Kā pirms gaidāmā partijas vienotā Krievija kongresa paziņojas partijas vadītājs Dmitrijs Medveģevs, ir pienācis laiks ne tikai atskatīties uz aizvadītajā gadā paveikto, bet arī sāk spriest par nākamgad risināmiem jautājumiem. Un kā uzsvers Medveģevs, šādu uzdevumu ir daudz. Pēc analītiķu domām, šīs dienas kongresā faktiski tiks dots starts 2021. Gada Krievijas valsts domas vēlēšanu kampaņai. Nākamajos divos gados vienotajai Krievijai nāksies nopietni pārdomāt gan kandidējošās personālijas, gan vēlēšanu stratēģiju, jo šogad notikušajos balsojumos partija zaudēja ievērojumu skaitu mandātu, gan galvaspilsētā Maskavā, gan vairākās citās lielākajās pilsētās. Un kā uzskata eksperti, tieši lielās pilsētas var izšķirt 21. Gada vēlēšanu iznākumu. Kā liecina sabiedriskās domas aptaujas par vienoto Krieviju, šobrīd būtu gatava balsot aptuveni trešā daļa vēlētāju, taču vairāk nekā 40% pilsoņu partijas darbību pēdējā laikā vērtē negatīvi.